Nilipongea katika mkutano mkuu miaka 25 iliyopita. Nilionyesha kielelezo kilichosimama mbele yangu. Alikuwa ni mjukuu wangu mkubwa aliyekuwa amepokea ukuhani na kutoka, na nilichukua nafasi hiyo kuelekeza mafundisho yangu kwa kuhani wa Aruni. Nilimwambia mjukuu wangu, sikufurahishwi na hali ya ulimwengu ambayo wewe na vijana wengine mnairithi mtakapotoa majukumu yenu kuelekea utu uzima. Ingawa wengi wetu tuliofikia uzeeni tumekuwa katika nafasi ya madaraka ya kusaidia ulimwengu, naamini kwamba hatujafanya kazi nzuri kwa kuyakubali mambo ya kidunia kama yalivyo leo hii. Hii inawaweka katika hali ambayo watu mtakaojenga mahusiano nao hawana ni watu ambao hawakujifunza maadili na kuheshimu kanuni na tamaduni. Hiyo basi ni shinikizo la wenzi linalokuwa gumu na la kupita kiasi. Tumeleta katika nyumba zetu redio, santuri za nyimbo na runinga. Japo kila moja ya kitu hicho vina uwezo wa kuleta burudani halisi, mengi yale yanayo tunayoyasikiliza na kutazama si bora kwetu. Na hakika mambo mengi sikiliza tunayotazama si ya haki. Kitendo cha kuwasha switch ndani ya nyumba yako kina uwezo wa kuangamiza ufahamu wa kutambua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Mambo yanavyozidi kubadilika ndivyo yanavyozidi kubaki vile vile isipokuwa teknolojia. Na shawishika kuwauliza vijana wa ukuhani wa Haruni kama wanaijua santuri za nyimbo. Kwa wale wasioifahamu ni kitu ambacho tulikuwa tunaweka sebuleni na kusikiliza muziki. Fikiria hiki ni kitu ambacho kilikuwa inabidi tukasikilize sebuleni na wala tukuweza kukibeba popote tulipo. Nilifundisha pia mjukuu wangu Teli masomo manne kuhusu hadithi ya Danyo katika Agano la Kale. Nilimwambia aweke mwili wake katika hali ya afya na usafi, akuze akili zake na kuwa na hekima, kuwa na nguvu za kujikinga na majaribu ya dunia, na kumwamini Bwana hasa anapohitaji ulinzi wake. Nilimalizia ushauri wangu kwa Teli kwa maneno haya: hadithi hizi katika maandiko hazitazeeka, zitakuwa na za kusisimua kwako unaposoma kama shemasi, mwalimu, kuhani, mishonari, mwalimu au nyumba wa nyumba, rais wa jamii ya wazee, na zitakufundisha upendo na kuwapenda watu wengine, kujiamini na imani katika Bwana. Nina furaha kutaarifu kwamba Teli amekuwa ni mwaminifu kwa agizo nililompa miaka 25 iliyopita baada alipopokea ukuhani wa Melkizedeki na kutumikia katika misheni, na sasa hivi anatumikia katika jamii ya wazee. Mengi yamebadilika katika roho robokane iliyopita. Jambo lingine lililofanyika ni kwamba wengi wa wajukuu wangu wamekuwa wakipata watoto. Msimu huu uliopita nilikuwa na nafasi ya kusimama katika mduara na wenye ukuhani na kumwekea mkono mtukuu wangu mkubwa wakati baba yake akimpa ukuhani. Japo kitukuu wangu hayupo hapa kusimama nami, ningependa kuelekeza mazungumzo yangu kwa niaba yangu kwa pamoja na vijana wengi wote wenye ukuhani leo hii. Ni baraka maalum kupokea ukuhani wa Haruni. Historia ina taarifu kuhusu usiku mtukufu wakati ukuhani ulivorejeshwa. Mungu ametupa kuweza kumtumikia kwa nguvu zake kwa kufanya baraka za ibada za ukuhani. Oliver Cardell alipopokea ukuhani katika nyumba ya Joseph Smith, alipotembelea Joseph Smith nyumbani kwake na kumuuliza Joseph Smith kuhusu kazi za kutafsiri kitabu cha Book of Mormon. Akiwa akidhibiti kuhusu kazi hii ya Mungu, alikubali kuwa mwandishi katika kukamilisha kazi ya utafsiri, na kazi ilienda haraka haraka. Kufikia usiku wa 15 Mei mwaka 1829, Joseph na Oliver Cardell walikuwa wamefika katika kitabu cha Nifai cha tatu, historia ya Mwokozi aliyefufuka akitembelea nchi ya magharibi na mafundisho yake kuhusu ubatizo. Na walipokuwa wakisoma kuhusu mafundisho haya ya Nifai ya ubatizo, walishangaa na kujiuliza, je, ni njia gani ya ubatizo ulio sahihi na ni nani anayetakiwa kufanya? Na walipokuwa wakitafuta jibu la swali hili la fundisho la kimsingi, waliamua kutafuta jibu kwa maombi, na wakaenda mahali palipo karibu na ukingo wa mto. Waliomba na kumuuliza Mungu ili wajue, na malaika aliwatokea wakijitambulisha kama Yohana Mbatizaji, na akawaambia kwamba alikuwa ni mtumishi wa Bwana chini ya uongozi wa Petro, Yakobo na Yohana, ambayo alikuwa na ukuhani mkuu, akiwawekea mikono yake juu yenu: ninyi watumishi wangu katika jina la Masaya, ninawapa ukuhani wa Haruni, ambao kusikia funguo za huduma za malaika na injili ya toba na za ubatizo, na kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na hizi kamwe hazitaondolewa. Baadaye Oliver alisimulia tukio hilo kwa maneno haya: lakini fikiri zaidi kwa muda, ni shangwe gani ijayo mioyo yetu kwa mshangao tuliopiga magoti tukipokea ukuhani mtakatifu. Baada ya binadamu kungoja kwa karne nyingi kurejeshwa kwa mamlaka ya Mungu, uwezo mtukufu, ukuhani wa Haruni mtakatifu ulirejeshwa. Katika kifungu cha 107 cha mafundisho na maagano tunajifunza kwamba nini ukuhani mdogo unaitwa ukuhani wa Haruni. Ukuhani wa pili unaitwa ukuhani wa Haruni kwa sababu ulitolewa kwa Haruni na uzao wake. Kwa nini unaitwa ni ukuhani mdogo? Ni kwa sababu ni kitambulisho na ambatanisho cha ukuhani mkubwa wa Melkizedeki na wenye uwezo wa kufanya ibada za nje. Uwezo na mamlaka na ule mdogo au ukuhani wa Haruni ni shirikisho la funguo wa huduma ya malaika ya kufanya huduma za ibada ya kimwili, za kuondoa ubatizo na ondoleo ya dhambi, sawasawa na maagano ya amri. Nyinyi vijana mnapokea mamlaka na kuweza kukubali kuweza majukumu yenu ya funguo za kutumia mamlaka hayo. Vijana wa ukuhani wa Haruni wanashuhudia kwamba Bwana anafungwa kwa maagano dhati kuyadhibiti maisha ya maisha yenu. Msikilize sauti ya Roho Mtakatifu na kufuata uongozi wake, basi mtabarikiwa na huduma za malaika. Baraka hii itaongoza hekima, elimu, uwezo na utukufu katika maisha yenu. Hii ni baraka hakika mlioahidiwa na Bwana. Miezi michache iliyopita nilikuwa na fursa ya kuhudhuria mkutano wa mafungo. Mmoja wa waliosimama kutoa ushuhuda alisema, ushuhuda wake ulinipa mtazamo mpya maana ya wenye ukuhani na wa Haruni na kuwa na funguo za kutoa huduma hiyo. Mshauri huyu alieleza baadhi ya uzoefu wake na wenye ukuhani. Alipokuwa akitembea kwenda kanisani asubuhi hiyo, aliwaona mashemasi wawili wakiwa na bahasha, wakiwa wameenda majumbani kwa washiriki. Alifurahishwa na jinsi walivyokuwa wamevalia na jinsi walivyokuwa wakifanya kazi hiyo kwa utulivu. Kisha akaandamana na makuhani wawili kusimamia huduma ya sakramenti katika makao ya wazee wasiojiweza. Hii ilikuwa ni fursa ya kwanza kwa vijana hao kutembea katika makao hayo na kuweza kufanya kazi hiyo kwa kuonyesha ukuhani mwema. Kisha mshauriwa alieleza historia iliyomgusa zaidi alivyokuwa akimuona kijana mmoja aliyekuwa anatoa kazi kama ya Yesu Kristo, hasa malaika wa huduma. Kwani huyo kijana alikuwa akipitisha maji kwenye mkusanyiko, alipofika kwa mtu ambaye alionekana kuwa ni mgonjwa wa akili, hali ya mtu huyo haimwezeshi kujihudumia kwa kuchukua maji na kuweza kunywa mwenyewe. Kuhani huyo mara moja alibaini hali hiyo, akamwekea mkono wake wa kushoto nyuma ya kichwa chake na pia kuchukua maji kwa mkono wake wa kulia na kumsaidia mtu huyo asiyejiweza kuweza kunywa maji haya. Na muonekano wa shukrani ulionekana kwa uso wa mtu huyu asiyejiweza. huyu kijana kuhani mwema kisha akaendelea na jukumu lake la kuwasaidia watu wengine kupitisha maji. Mshauri huyo alieleza hisia zake alizokuwa nazo wakati huo, akitoa ushuhuda wake akisema alilia kimya kimya na kwa upole na furaha, huku akijua kwamba kanisa hili liko katika mikono mizuri kwa kuwaona vijana hao wenye ukuhani. Rais Ezra Taft Benson wakati mmoja alisema, nipe kijana ambaye amejifunza kuweka kuwa msafi na mwenye maadili na ambaye amehudhuria mikutano ya kanisa kwa uaminifu. Nipe kijana ambaye amepata mafunzo ya Duty to God na awadi ya Eagle Scout. Nipe kijana ambaye amejifunza mafundisho haya na mimi nitakupa kijana ambaye anaweza akafanya miujiza katika kazi ya missionary. Wazazi wa vijana hawa na wasichana bora, tunawaagiza kwa jukumu takatifu la kuwafundisha watoto wenu mafundisho ya kuhani mtakatifu. Ni lazima watoto wenu wajifunze katika umri mdogo kuhusu baraka za kuwa na ukuhani wa milele, ili Bwana yawe wanaowafanya kuweza kufanya kazi ya Bwana na kupata baraka zake. Maaskofu, mnafunguo za kusimamia vijana hawa, na pia tunawahisi muwafundishe. Tafadhali hakikisheni kuwa kila kijana ambaye anastahili kupokea ukuhani wa Haruni anaelewa wajibu wa baraka zinazomjia kutokana na ukuhani huu. Wasaidieni kujifunza kukuza ukuhani kwa kuwapa majukumu muhimu na kuwasaidia kutoa huduma hizi. Vijana, nawapa changamoto ya kujenga maisha yenu katika misingi ya haki na utakatifu. Hii ndio misingi ya pekee mtakayosimama dhidi ya shinikizo la maisha hayo na huduma za milele. Ukuhani mlionao ni karama kuu kwa mtoaji, ni Bwana mwenyewe. Mtukuze na kushika kwa ustahimili. Nataka mjue kuwa ni ushuhuda maalumu na binafsi. Umebariki maisha yangu kwa siku nyingi. Nawapa changamoto pia muamue leo hii kwamba mtaheshimu baraka hii kubwa na kujitayarisha kusonga mbele kwa ajili ya kila ofisi ya ukuhani wa Haruni, ushemasi, walimu na ukuhani. Jitayarisheni kwa baraka kuu ya kupokea ukuhani mkuu wa Melkizedeki ambao utahitaji kustahili kubwa ya kuhudumu katika misheni. Bwana anawahitaji, mjitayarishe kwa ajili ya huduma yake, hasa jukumu kuu la kutangaza injili yake kwa ulimwengu. Nawaahidi kwamba ikiwa mtajitayarisha kupokea ukuhani wake mtakatifu, yeye yakini atamwagia baraka kwenye vichwa vyenu. Ushuhuda huu nawaachia katika jina la Bwana na Mwokozi wetu, hata Yesu Kristu. Amina.